Vinnarspegill. Farðum tíð eitt brjótur brans, bjófið álfur júðalands. Rittari var en heitið hans, hermir ekki saga. Alexander son hans var, sveitnin afl og hristi bar. Fræri maður fannst ei þar, fyrri í þá daga. Með því hann var skilningskýr, skikkanlegur viðmóð sýr. Faðir hann sagði seima týr, sitt í skóla vilja. Var hann þar vetur þrjá, víst og miklum gerði ná, fyrstist á þann fróðleik á, fugla söngan skilja. Eftir liðin árin þrjú, aftur heimvitt ferðast nú, rittarinn og hans ríka frú. Runni fagna branda. Eftir liðin árin þrjú, aftur heim vill ferðast nú, rittarinn og hans ríka frú, runni fagna branda. Hann í allri hegðan þar, heiðarlega kristinn var, daglega þá breytni bar, bæna gjörðað vanda. Kappin heim þá komin var, á kveldi einu svo til bar, nætur gal á glugga þar, galaði hátt úr máta. Rittarinn tjærfið refla spöng, raustin sú er fögur og löng, hver mér þýðir þennan söng, þann ég vitran játa. Alexander ansar til, allan þennan söng ég skil, síst þó yður segja vil, svo mér reyði steið. En ég hyggu að er gáð, ásett muni drottins ráð, held ég engin heimsum láð, hindra þvílíkt megi. Rittarinn sér birta bað, bráðlega sem fugling hvað, sagðist vilja víst það, vita þýðing snjalla. Fuglin segir sveitnin tér, svottan tign og hefð mig sker, þið skulu bæði þjóna mér, og þar með herra kalla. Reiðast tekur rítarinn, ræðir svo við arfa sín, dárlegur er þangi þín, það að opin bera. Að ég skuli þjóna þér, þín á líka móðir hér, áður en þetta þannig sker, þú skalt drepin vera. Sveinin flutti sjávar til, sannar þetta kvæðaspil, flygði út á fiskahyl, fast í raunnam dálpa. Hvað þar skildi kapna spá, kemstu aldrei landið á, þín djúpsæ viska dauða frá, dugir sísta hjálpa. Sveinin ekki sakar hót, á sínum raunum fámun bót, erðu syndir upp á mót, yfir báru marga. Ávalt honum áfram dregst, eina þó í bylgjum hregst, eitt hvað þeim til líknar lest, sem ljúfur guð vill bjarga. Upp hann komst á eyðisker, annan dag þar skipað ber, hrópar á það til hjálpar sér, hans þeir gerðu vitja. Upp á sína ára kló, aðkomandi fólk hann dró, og síðan í Egypt ó, ungan svein þeir flytja. Heiðingjar með hristi grein, herra lands þar skeintu svein, þóttist ekki þjóðin nein, þar hafa séð hans líka. Hreina gulli hilmir af, hans jafnvægi aftur gaf, kaup með sigla kátur í haf, og hvertu stýri ríkja. Lið þar ekki langt í frá, lofðung nokku gleði brá, styrlan frekan stríti á, stórar vökur hafði. Þingst til stefnir sjóli senn, saman kallar vitra menn, Hilmis vottar hátíknen, hver til nauðsinn kráði. Öðling málið upp svo bar, æru verðir meistarar, ef vil þykja í þar svar, upp á spurning mína. Flykkjast að mér fuglar tveir, fríð og ró mér banna þeir, upp á múr hvað otta freyr, allar nætur hrýna. Hvers sem gefur þýðing þá, og þeirra klíð mjög skilur frá, dóttur eignast mína má, sem margir kjósa vilja. Þeirra varði viskan greið, vísir lengi svara beið, allir svara á eina leið, enginn hvaðst að skilja. Alexander ungur mann, öðlings finnur drótt setan, sjóla vil ég sagði hann, söngjum fugla þýða. Laufa baldri þóknast það, þetta er svo álíktað, örtir gengu inn í stað, inn til kónsins blíða. Ungur sveinn í öðlings rann, upp svo máli bera vann, þessa fugla hana og hann, held ég vera maka. Vandamáli einu á, úrskurð vilja kónsins fá, dapri næsta dauling hjá, dag og nótt þeir kvaka. Það eru efnis upptökin, að unga fæðir móðirinn, yfirgefur svo ávöxin, art er þetta rafna. Fæðirinn umfram annast hann, öll þau tínir korn sem kann, blóðfjaðrirnar svo með sann, sígur og vel má dafna. Að viður vilja fuglar fá, fljótan dómað leggja, merkið á, hvort að ungin annast má í aldur dómi þeirra. Fyrsta móðirinn forlét hann, fylgir aftur svara vann, föðurinn umfram annist hann og aðstóð látei þverra. Áburt flugu fuglarnir, fylgir þá við sveinin tér, dóttir mín sú dávæn er, darra gef ég brjóti. Að með þeim rétt að ráða hag og ríkið eftir sjálfs míns dag, þakkar hinn með príði plag, plátu dýrum njóti. Kappin festi kyrtlagná, kongi dvelst með æru hjá, Alexander fræði frá, fyrsta sinni viki. Keisari nokkur réði róm, rétt trúaður í kristindóm, helgrar trúar bjartast blóm, barst út hans ríki. Keisarin sem kynnt mér, kæra átti dóttur sér, fríleik yfir fljóðin ber, Flórentínað nafni. Skemmu byggði skikju þöll, skammt á burt frá kónsins höll, hélt sig þar í hegðans njöll, hýr með víva safni. Útbarst víttum álfur lands, eðla mannar keisarans, flyktist þanga fjöldi manns, fylkist þigna téna. Komu þar með kurteist geð, konga sínir og jarla með, milding sá sem makt var léð, metorð vann þeim léna. Alexander fregn þá fær, fóstra síns gekk borðum nær, leifis byður kongin kær, keisaran finna listi. Gakk í friði fylgir þér, fylgi ætið gæfan þér, velkomin aftur vertu mér, verndaður af Kristi. Kappin finnur keisaran, kvaddi snildar orðum hann, skjöldum konun skipa vann, skutul svein sem bætti. Búlung standi borðum hjá, beri fæð og drykk þar á, forsjálega fram gekk sá, frómur í öllum hætti. Konsson annar kom og þar, kendur að nafni Loðvík var, karlmannlega burði bar, bæði stór og fríður. Lögðu saman téðir tveir, trúskap sinn og ástir þeir, engir hafa elskast meir, öðrum hvarvar blíður. En svo líkir að sjá, öðrum hvorei þekktist frá, Alexander innir skrá, er þó kappin meiri. Allra handa íþrótt vann, ekki fann þar frægri mann, Lúðvík ekki hátt við hann, háði stríð með geiri. Seinna nokkuð svo til bar, sendur af kóngi Laðvík var, í það hús sem átti þar, öðlingsdóttir Fríða. Hans og ástin huganum brá, hennar þegar príði sá, af sér bera ekki má, elsku blossan stríða. Krankur varð af kærleik þeim, komst hann því sem naumast heim, næsta lítið sintum seim, sætu þráði unga. Finna villeg félaga sinn, fyrir lagðist alltekinn, beinin veikjast blíknar kinn, blésan eina þunga. Alexander fór og fann, fóstbróður sinn ástkæran, ertu sjúkur, sagði hann, svip er brugði þínum. Guð þér sjálfur gjöri fritt, get ég ei vita meini þitt, heldur vildi ég hjartað mitt, hafnaði gleðskap sínum. Segðu mér nú satt þar frá, sem þig gjörir stríða á, elsku bróðir ef ég má, af þér létta kvíða. Lengur mig ei leynsví hér, loðví kryggur aftur tér, utan þú bjargir aumum mér, ef má dauðan býða. Þegar ég döglingsdóttur sá, döpur sorg mjög stríti á, ekki vil ég eða má, það tala fleira. Fáist eisu elsku art, önd á burtu líður snart, svotta nefni svo er vart, sem þú mátt nú heyra. Kappin skilst við krankan rekk, í kausta nokkurn síðan gekk, gripi marga fína fjekk, frægur í mandiðinni. Konungsdóttur finna fer, frúna kveður og þannig tér, sjá hvað Laðvík sendi þér, sjúkur af elsku þinni. Bregður lítum burðu sprund, brúðurinn þagði langa stund, tíin mælti tvinna rund, talaðu fæst þetta. Margt er gert fyrir manna orð, mætur ansar hringast orð, komst svo inn fyrir keisarans borð og kvatti gram af létta. Annan dag sem innir skrá, Alexander kaupir þá, kjörgripi sem kunni fá, keisarans dóttur færði. Laufa bör við líneik þér, Laðvík minn bað heilsa þér, sjúkur úr máta síndist mér, sig hann varla hræði. Geðu ansar guttskorð vann, guð má sjálfur lækna hann, enga þar til kunst ég kann, kröngum bótað vinna. Hafi hann þökk fyrir sending sín, segðu honum kveðju mín, aftur veik frá auðalín, eyðir dínu linna. Þriðja daginn aftur enn, Alexander ferðasenn, í kaustaðinn þar mætir menn, mæta grepi fengu. Allra handa er hann sá, eðal steina kaupir þá, dýrri færði dregla gná, þá dróstur að borðum gengu. Laufatýr við líneik þar, Loðvíks kveðju enn frambar, sagði þó hann sóttar far, síðkaði mjög til dauða. Sendir hann yður seima gátt, síðast eina góða nátt, eðal steina eignast mátt, einni gulli rauða. Umkvast tekur rauðar brú, yfir kappans veikleik nú, mikil er þín tryggð á trú. Talaði baugan anna, er hann svo veikur ekspyr þig, að hann geti fundið mig, hann ef annars hreyfir sig, honum ég það ei banna. Kappin þakkar kýrla eik, kátur indi Loðvíks veik, upp hann sest og kemst á kreik, kæru fann að bragði. Kvikna tóku þá kærleiks hót, komu þau hvort svo öðru mót, ágætt frú við álma njót, ástir mikla lagði. Seinna nokkuð sagt er enn, sendir þangað komu menn, lands ég gifta sjóli senn, segja dauður væri. Alexander átti strax, eftir það að morgni dags, ríkisvit hjá ráða hags, rétt sem honum bæri. Keisaran finnur kærleiks ör, kynnti honum að sinni för, vísir kvatti veiga bör, í virðulegasta máta. Loðvík þegar og þarna gná, þetta fengað heyr og sjá, þeim svo illa þar við brá, þau fóru strax að gráta. Góði Loðvík gullskorð hvað, gæta máttu framara, honum mátt að þakka það, þú fjóst blíðu mína. Hvar hann fer heimsins byggð, hans við aldrei gleymun tryggð, heldur ást og alla dygð, eigum honum að sína. Kvatti síðan kappin skýr, kesju bör og svanna hýr, síðan stjé á söðla dýr, sæmdar þegnin mæti. Fór svo heim til fóstur lands, fagna allir komu hans, og síðan fyrir utan stans, erði kongleg sæti. Er það sagt öðlins frú, áður en kongi gift var sú, utan hjá sér átti bú, ung og frísk í beinum. alvarlega til Amos lögð, upp á heiminn frábær sögð, hún í leyni hvílu bragð, hjert með kumpán einum. Síðar nokkru sjóli lands, saman kallar fjöldamans, brúðkaup skildi haldast hans hvíta sunnudaga. Honum víkur fræði frá, framar skal af loðvík tjá, Alexander sakna má, sekkurinn hlauti baga. Annar konson eftir það, eðal mannsins kom í stað, Gideon hét sá buðlung bað, borðun þjena náði. Límskur það í leyni sá, löngum stendur hleri á, að loðvíkunni laufagná, loðung þetta tjáði. Hiftin stór á ræsir hann, rítar hann loðvík kalla vann, sig mér vinur sagði hann, sattum ykkar breytni. Ef þú dýlur það mér, ek skal betur reyna þig, hinn tók þá að sverja sig, síst var undan leikni. Gideon illi gekk þar að, garpurinn fram í tók og hvað, býð ég þér til strís í stað, strax á öðrum degi. Saklausan ég segi þig, sekkur ef þú vinnur mig, Gramson þar við gladdi sig, þó gjöra skýrslu megi. Laðvík kemur fljóðs á fund, fréttir sagði auðargrund, Gideons hefur límska lund, líf mitt sett í vanda. Sannlega ég bana býð, byrji ég við þann kappa stríð, finn til ráðin falda hlýð, frek því meining granda. Gylfa dóttir gaf til ans, gakk þú inn til keisarans, segðu frægum fylki lands, faðir þinn sé dauður, auðmjúklega öðling þann, orðlof spýð þú jarðir hann, og að sitja einhver mann yfir góss og hauður. Stillir því með stoltan síð, stefnu daginn færa byr, jarðir.